Гноми, послабивши ремені, слухали розповідь Геральта про те, як княжий роман Любистка закінчився на ешафоті. Поет удавав ображеного і не коментував. Ярпен і Золтан ожеревіли зі сміху.
«Так-так», – сказав нарешті Ярпен Зігрін, вишкірившись. «Як стара пісенька говорить, хлоп, що гне сталеві штаби, підкориться волі баби». Кілька чудових прикладів правдивості цих слів зібралося ниньки за одним столом. Золтан Хівай, аби далеко не ходити, розповідаючи, що в нього нового, забув певно додати, що жениться скоро, десь у вересні. Щасливу обранку звати Евдорою Брекенкекс.
«Брекенрікс»,
– чітко виправив Золтан, хмурячи брови.
«Починай мене діставати необхідність виправляти твою вимову, Зігріне. А я знаю ж, коли мене щось дістає, можу й валити».
«Де шлюб? І коли точно?» Примирливо втрутився Любисток. «Питаю, бо може зазирнемо. Зрозуміло, якщо запросиш».
«Ще не вирішено, що де, як і чи взагалі буде».
Пробурмотів явно сконфужений Золтан.
«Ярпен випереджає факти. Мені би з Евдорою заручені, але чи можна знати, що воно буде? У такі-то, сука, часи».
«Другий приклад бабського Сесиля»,
– продовжував Ярпен Зігрін.
«То Геральт із Ріві, відьмак».
Геральт удавав, що зайнявся слимаком. Ярпен пирхнув.
«Чудом отримавши свою цілі, дозволяє їй поїхати, дозволяє знову розстатися. Знову залишає її саму, хоча, як тут хтось слушно зауважив, часи, сука, неспокійні. А все те відьмак робить тому, що хоче так одна жінка. Відьмак усе і завжди робить так, як хоче та жінка. Усім відомо, як Єнефер із Венгерберга. Якби то відьмак із того ще щось мав, але він не має. Воістину, як говорив король Дезмонд, зазирнувши, як сходив до вітру, до нічного горщика, розум не в змозі того осягнути».
«Пропоную», – Геральт із примирливою усмішкою підняв кубок,
– «напитися і змінити тему».
«От-от»,
– дуетом підтвердили Любисток та Золтан. Вірсінг приніс на стіл третю, а потім і четверту миску виноградних слимаків. Не забув також, зрозуміло, і про хліб з горілкою. Співрозмовники вже трохи наситилися їдлом, тож нічого дивного, що тости підіймали трохи частіше. І нічого дивного, що до розмов усе сильніше закрадалася філософія.
«Зло, із яким я бився, – повторив відьмак, – було проявом дій хаосу, дій, приречених на те, аби каламутити порядок. Бо там, де поширюється зло, порядок запанувати не може. А все, що порядок збудує, впаде і не встоїть. Сяйво мудрості та промінчик надії, жар тепла, замість світити погаснуть, стане темно. А в темряві будуть ікла, пазури та кров».
Ярпен Зігрін погладив бороду жирну від чесникового масла, що натекло зі слимаків.
«Дуже воно красиво сказано, відьмаче. Але, як казала молодесінька Керо, королеві Вріданку на їхній першій свіданці, річ непогана, але чи має вона якесь практичне застосування?»
«Сенс існування?» – відьмак не всміхався.
«І сенс буття відьмаків похитнулися. Бо ж битва добра зі злом відбувається зараз на іншому полі, та й ведеться геть по-іншому. Зло перестало бути хаотичним, перестало бути сліпою та стихійною силою, проти якої мусив виступати відьмак, мутант, настільки ж убивчий, наскільки і хаотичний, як і саме зло. Нині зло править законом, і закон йому прислуговує. Працює воно відповідно до підписання мирних угод, бо підписували ті угоди з думкою про нього. Та й бачив поселенців, яких гнали на південь», – здогадався Золтан Хівай.
«І не тільки», – серйозно додав Любисток, – «не тільки».
«І що з того?»
Ярпен Зігрін усівся зручніше, сплів пальці на чреві.
«Кожен із нас щось бачив, кожного з нас щось розлютило, кожен на якийсь час довгий чи короткий втратив апетит. Або сон. Так буває. Так бувало і так буватиме. Більше філософії з того, наче з цих черепашок, аж ніяк не витиснеш. Бо більше її нема. Що тобі не до смаку, відьмаче? Що тобі не до думки? Зміни, яких зазнає світ? Розвиток? Прогрес?»
«Може». Ярпен довго мовчав, дивлячись на відьмака з-під кошлатих брів.
Прогрес, він наче стаду свиней. І саме так треба на прогрес дивитися, так його треба оцінювати. Як стаду свиней, що лазить по току і по дворі. Із самого факту існування того стада випливають найрізноманітніші користі. Із них рулька, є ковбаси, солонина, ніжки в холодці. Словом, є користь. І нічого крутити носом, що всюди насрано.
Усі мовчали якийсь час, вирішуючи в душах і сумлінні різні важливі речі і справи.
«Треба напитися», – сказав врешті Любисток.
Ніхто не став протестувати.
«Прогрес»,
– сказав у тиші Ярпен Зігрін.
«Буде, якщо серйозно розганяти темряву. Темрява відступить перед світлом, але не відразу, і, напевне, не без битви».
Геральт, який саме задивлявся у вікно, усміхнувся власним думкам та маренням.
«Темряви, про яку ти говориш, – сказав він, – це стан духу, а не матерії. До битви з чимось таким треба школи якихось зовсім інших відьмаків. І зараз найкращий час, щоб почати».
«Почати перекваліфіковуватися? Це ти мав на увазі?»
«Аж ніяк не це. Мене відьмацтво вже не цікавить. Переходжу в стан спочинку».
«Та вже ж!
Я говорю дуже серйозно, з відьмацтвом. Я скінчив».
Запала тривала тиша, яку переривало люте нявкання кошенят, що гризлися та дерлися під столом. Вірні звичаям свого роду, для якого забава без болю, то ніяка не забава.
«Ти скінчив з відьмацтвом», –
повторив нарешті протяжно Ярпен Зігрін.
«Ха! І сам не знаю, що про це подумати, як сказав король Дезмон, коли впіймав його на махлюванні в картах. Але підозрювати можу найгірше. Любистко, ти з ним подорожуєш, багато часу з ним проводиш. Він проявляє інші симптоми параної».
«Дуже добре, добре».
Обличчя Геральта було наче з каменю.
«Жарти в бік, як сказав король Дезмот, коли посеред бенкету гості раптом почали синіти та помирати. Я сказав, що хотів сказати, а тепер перейду до дій».
Він зняв меч зі спинки стільця.
«Оце твій сігіль, Золтане Хівай. Повертай його тобі з подякою та поклоном. Він послужив, допоміг, рятував життя і відбирав життя».
«Відьмаче!»
Гном підняв руки, наче захищаючись.
«Меч твій, я тобі його не позичав, а подарував. Подарунки...»
«Мовчи, Хівай. Я повертаю тобі твій меч. Він мені вже не буде потрібен».
«Та, а вже ж!»
– повторив Ярпен.
«Налиймо горілки, Любистко. Бо балакає він, наче старий шрадер, коли йому в копальні кирка на голову впала. Геральт, я знаю, що ти натура глибока, душа піднесена. Але, нумо, дуже тебе прошу, без такої-то херні, бо в аудиторії тут, як легко помітити, не сидить ані Єніфер, ані жодна інша з твоїх чародійських конкубін, а тільки ми, старі вовки. Не нам, старим вовкам, плести про те, що меч не потрібен, відьмак не потрібен, що світ, бе-бе-бе, що те-се, ти відьмаком і будеш ним».
«Ні, не буду», – лагідно заперечив Геральт. «Напевне, вас, старі вовки, те здивує. Але я дійшов висновку, що дурістю є ризикувати шию за когось. Навіть якщо той хтось платить, і до того ніякого стосунку немає екзистенційна філософія. Не повірити, але власна шкіра раптом стала для мене надзвичайно важливою. Я дійшов висновку, що дурістю було би ризикувати нею, захищаючи іншого».
«Я зауважив», – кивнув Любисток. «З одного боку, те мудро, з другого...»
«Немає другого».
«Я не Ферецірі», – за якусь мить запитав Ярпен. «Мають щось спільне з твоїм рішенням?»
«Багато чого».
«Тоді все зрозуміло», – зітхнув гном. «Щоправда, я не дуже тямлю, як ти професіонал від меча, маєш намір себе утримувати, та як станеш управлятися зі своїм подальшим життям. От щоб ти не зробив, хоч зуби мені дери, не бачу я тебе в ролі, наприклад, такого собі плантатора капусти. Але що ж робити? Вибір треба шанувати. Господарю, ну мо сюди. Ото меч, магакамський сігілі з кузні самого Рундіруна. Був то подарунок, обдарований його не хоче. Не тому, хто подарував, повертати дароване не годиться. Тож візьми його та повісь над каміном. Переназви корчму під відьмачим мечем. Нехай зимовими вечорами тут ведуть розповіді про скарби і потвор, про криваву війну та про запеклі битви, про смерть, про велике кохання та незламну приязнь, про відвагу та гонор. Нехай отой меч налаштовує слухачів і дарує натхнення оповідачам. А тепер налийте мені, панове, в ту посудину горілки, бо я говоритиму далі. Виголошуватиму глибокі істини і різні там філософії, зокрема екзистенціальні.
Горілку розлили по кубках у тиші та гідності. Щиро глянули одне одному в очі і випили. З не меншою гідністю. Ярпен Зігрін відкашлявся, обвів поглядом слухачів, упевнився, що вони досить зосереджені та гідні.
«Прогрес!» – промовив із притиском. «Розганятиме темряву, бо саме для того той прогрес і є, як, перепрошую, дупа для срання. Буде все світліше, усе менше станемо ми боятися темряви та зла, що в ній таїться. І настане, може, і такий час, коли ми взагалі перестанемо вірити, що в тій темряві щось таїться. Будемо такі страхи висміювати, називати дитячими, соромитися їх. Але завжди, завжди існуватиме темрява. І завжди в темряві буде зло. Завжди будуть у темряві ікла та пазури. Смерть і кров, і завжди будуть потрібні відьмаки».
Сиділи вони в задумі і в мовчанні, поринувши в думки так глибоко, що поза їхньою увагою залишилися шум і галас міста, що почав зростати, зловорожий, гнівний, такий, що входив у силу, наче дзижчання розсереджених ос. Вони ледь помічали, як тихим і пустим над озерним бульваром промайнула одна, друга, третя постать. Умить, коли над містом вибухнув рев, двері корчми у Вірсінга з тріском розчинилися, і всередину увірвався молодий гном, червоний від зусилля, ледь хапаючи ротом повітря.
«Що там?»
– підвів голову Ярпен Зігрін. Гном і далі, не в змозі звести подих, указав долоною в бік міста. Очі мав дикі.
«Вдихни глибше», – порадив Золтан Хівай. «І кажи, у чому справа?»
Потім говорили, що трагічні події в Ріві були абсолютно випадковими. Що була то реакція спонтанна, був то раптовий і неможливий для передбачення вибух справедливого гніву, породжений взаємною ворожістю і неприйняттям людей, гномів та ельфів. Казали, що це не люди, а гноми атакували першими, що це з їхнього боку проявилася агресія, що гномський торговець образив молоду шляхтичку Надію Експозіто, воєнну сироту, що застосував проти неї силу. Коли ж на її захист стали приятелі, гном гукнув своїх родичів, дійшло до бійки, а потім і до битви, що миттєво охопила весь базар. Битва переросла в різанину. Умасований напад людей – на заселену нелюдьми частину підгір'я та дільницю В'язова. За неповну годину від інциденту на базарі до інтервенції магів було вбито 184 особи, і близько половини становили жінки та діти. Саме таку версію всього, що сталося, дає у своїй праці професор Емеріх Готшальк з Оксенфурту. Але були й такі, які говорили дещо інше. «Де там спонтанність? Де там раптовий непередбачуваний вибух?» – запитували вони. Коли протягом кількох хвилин після сварки на базарі на вулицях з'явилися вози, з яких людям почали роздавати зброю. Який тут раптовий слушний гнів, якщо поводирями безладу, тими найбільш помітними активними під час різанини, були люди, яких ніхто не знав, які прибули до Ріві за кілька днів до заворушень невідомо звідки. І зникли потім невідомо куди. Чому військо втрутилося так пізно і спочатку так неспішно? Ще інші науковці відшуковували коріння рівійських заворушень у нільфгардській провокації. А ще були такі, які стверджували, що все те замислили самі гноми, в спільці з ельфами, що самі себе повбивали, аби очорнити людей. Серед поважних голосів науковців повністю загубилася надто смілива теорія одного молодого та ексцентричного магістра, який, поки його не втишили, стверджував, що в Ріві справи завернулися так не через якісь там змови та таємні домовленості, а через звичайні та поширені риси місцевого людства, темноту, ксенофобію, брутальне хамство і глибоке оскотинення. А потім та справа набридла всім, і перестали про неї говорити зовсім.
«До підвалу»,
– повторив відьмак, неспокійно прислухаючись до реву і вереску натовпу, що швидко наближався.
«Гноми, у підвал! Без дурнуватого геройства!»
«Відьмаче!»
– простогнав Золтан, стискаючи держак сокира.
«Я не можу, там гинуть мої брати!»
«До підвалу! Подумай про вдору Брекекекс. Бажаєш, аби вона вдовіла до шлюбу?»
Аргумент подіяв. Гноми спустилися до льоху. Геральт і Любисток закрили вхід солом'яною рогожкою. Вірсін зазвичай блідий, тепер був білим, наче сир.
«Я бачив погром у Маріборі», –
вичавив, дивлячись на вхід до підвалу.
«Якщо їх там знайдуть...»
«Іди на кухню».
Любисток також був блідим. Геральт тому не дуже здивувався. У безформеному і одностайному донедавна рику, який до них долинав, зазвучали індивідуальні нотки. Такі на звук яких на голові ставало дибки волосся.
«Геральте», – пробулькотів поет, – «я трохи схожий на ельфа».
«Не дурій».
Над дахами розквітли клуби диму, а з вулички вибігли втікачі, гноми, обох статей. Двоє без роздумів стрибнули в озеро та попливли, збиваючи воду прямо на плесо. Решта розбіглася, частина завернула в бік корчми. З вулички вирвався натовп. Був швидшим за гномів. У тих перегонах жадоба вбивства перемагала. Крики вбитих свердлили вуха. Задзвонили по пофарбованих шибках у вікнах корчми. Геральт відчув, як починають тремтіти його руки. Одного гнома буквально розшарпали і розірвали на шматки. Іншого перекинули на землю, за кілька секунд перетворили на криваву безформну масу. Жінку закололи вилами та списами. Дитину, яку вона боронила до останку, просто розтоптали, задавили ударами підборів. Троє, гном і дві жінки, утікали просто до корчми. За ними гнав розлючений натовп. Геральт глибше вдихнув. Встав. Відчуваючи на собі перелякані погляди Любистка та Вірсінга, зняв із камінної полиці сігіль меч, відкутий у магакамі у кузні самого Рундуріна.
«Геральте!»
– застогнав перелякано Любисток.
«Добре», – сказав відьмак, ідучи до виходу. «Але це вже востаннє. Хай мене дідько, це вже по-справжньому востаннє».
Він вийшов на ганок, а з ганку стрибнув уперед, швидким ударом розпластав здоровання в каменярському фартусі, що замахувався на жінку Кельма. Наступному відрубав руку, якою той вчепився у волосся іншої жінки. Тих, які копали перекинутого гнома, засік двома швидкими окисними ударами. І пішов на натовп, швидко крутячись у напівобертах. Тяв спеціально широко, начебто безладно, знаючи, що такі удари найбільш криваві й показні. Не хотів їх убивати, хотів їх лише добряче скалічити.
«Ельф! Ельф!»
– дико кричав хтось із натовпу. «Убити ельфа!»
«То вже перебір», – подумав він. «Любисток може, але я ж ельфа з будь-якого боку не нагадую».
Видивився того, що кричав, певно, солдата, в бригантині й високих чоботах. Відьмак вкрутився, наче в угору натовп. Солдат заслонився з сулицею, що її тримав обіруч. Геральт тяв уздовж держака, відрубуючи йому пальці. Крутнувся ще одним широким замахом, викликаючи навколо крики болю та фонтани крові.
«Змилуйся!»
Розчухраний молодик з ошалілими очима впав перед ним на коліна.
«Пощади!»
Геральт пощадив. Стримав рукою меч, призначений для удару роз'їн, використав для оберту. Кутиком ока побачив, як розчухрений стрибає, побачив, що той тримає в руках. Зламав оберт, аби увійти в протилежний фінт, але застряг у натовпі, на мить застряг у натовпі. Міг тільки дивитися на тризуб вістря вил, що летів на нього.